No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birškungs!
Labvakar!
Paldies visiem klausītājiem, kuri ir jau iesūtījuši savus jautājumus būvekspertam, bet tiem, kuri tikai taisās to darīt, atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Pievienojiet arī fotoattēlus, jau tādi ir. Jautājums jau arī kā allaži varat iesūtīt caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu. Nu, bet šovakar mēs sāksim ar Ginta vēstuli. Vasarā sāksim iekšdarbus 1894. Gadā celtā lauku mājā, raksta Gints. Uz iekšējām sienām vēlamies saglabāt veco skaliņu kaļķa apmetumu. Ar kādiem materiāliem būtu labāk to stiprināt, aizpildīt aizdrupušos caurumus un arī krāsot? Mājas ārsienas un griestus no iekšpuses domājam siltināt ar kokšķiedras plāksnēm un pēc tam apšūt ar dekoratīviem koka dēlīšiem. Mājā gan nav plānota pastāvīga dzīvošana, tāda kā vasaras māja top. Kāds būtu vēlamais kokšķiedru plākšņu biezums un arī uz ko tad vēl būtu jāvērš papildus uzmanību atjaunojot tik senu būvi māju? 1894. Gads.
Jā, no tā es visu cieņu. Tiešām, jā, nu, diezgan paveca māja un problēmas jau, protams, ka rodās ar laiku, jebkurai mājai, tātad arī šeit tas pats ir. Nu, varbūt iesāksim ar to, ka vispār, ja mēs atjaunojam vai nodarbojamies ar vecāka gadagājumu māju, tad nebūtu nekāds, ja tas ir iespējams, protams, nebūtu nekāds prāta darbs viņš jaukt stipri ārā, pārtaisīt, teiksim, ja tur ir domāt iekšsienu, un viņa arī turpmāk būs, tad vajadzētu pēc iespējas mazāk viņu kustināt.
Un tā kā traumēt to?
Jā, nu nevajadzētu, jāreiz viņa ir stingra, viņa, tā sakot, ir varbūt mazliet izliekusies, varbūt viņa ir kaut kāds izdrupums, un tad tos var aizpildīt ar jāvu, ar kaut ko, nu, tādu saturīgu, bet praktiski sevišķi daudz nevajadzētu konstruktīvi izmainīt. Tāpēc iesaku visos šajās gadījumās sevišķi runiet par iekšsienām. Tāpat tas kā ārsienas jūs gribētu atjaunot ar mīkstām košķiedru plāksnēm, tā ir ļoti laba doma, un var tāpat tas arī iekšsienas varētu, ja atļauj to maceņš, protams, tad varētu arī tikai pielietot plānākas, nu, teiksim, 10 mm biezas mīkstā košķiedra plāksnes apšūt šīs sienas. Viņas ir vieglāk pielīmējams, viņas ir vieglāk piestiprināms, un tur nav vajadzīgi nekādas, teiksim, kā, nu, riģipšu sienām vai speciāli šie visie
viegli
metāli karkas. Šeit tas nav vajadzīgs. Mēs patiešo pie sienas līmējam viņus, un viņi ir ar, teiksim, ar pusspundu vai ar veselspundu. Un labs materiāls, lai, teiksim, atjaunot kaut kādas virsmas. Tieši tāpēc ārsienām 2,5 cm, 25 mm gads, mīkstā kokšķiedra plāksnes, un, teiksim, iekšsienām, ja var tā būt, es teiktu, 10 ir pilnīgi pietiekoši. Toties izveidosies labākas virsmas, taisnāks, varēs izgludināt viņas, nu, izlīdzināt. Un teiksim, arī tas komforts parādās, tomēr tādi koka tipa materiāli, viņi ir siltāki, cilvēks labāk uzņemies.
Mājīgāk.
Jā, daudz mājīgāk. Rada tādu komforta sajūtu.
Un redzi, Gīns plāno pēc tam apšūt ar dekoratīvajiem koka dēlīšiem?
Nu,
no iekšpuses.
Nē, nu, tas no iekšpuses, tas ir par ārsienām jau liek, ir runa, es tā saprotu. Bet, nu, redziet, lietas būtībā ir tāda, atstāt tikai mīkstās kokšķiedru plāksnes. Nu, nesmuki izskatās tāds brūn gan pelēks tonis, tas prasīsies vainu viņu špaktelēt un ar tapetēm vai ar kaut ko apšūt. Nu, šai gadījumā ar kokdēlīšiem. Ja? Jeb viņi var apšūt, ar, jeb, teiksim, var nest virsu džutas audumu un apmetumu veidot. Māla apmetumu, kaļķa apmetumu. Bet tas viss ir darbs, darbietilpīgs process. Protams, kā ātrāk ir vienkārši apšūt.
Jā, bet kā šos kokdēlīšus stiprināt pie plāksnēm? Apšūvuma dēlīši, kāds tas savienojums
šeit notiek? Ir, ne, savienojums ir ļoti normāls, tāpēc, ka galvenais ir labi piestiprināt gan ar līmes palīdzību, gan varbūt tas ar dībelīšu vai skrūvas palīdzību, mēs dabūjam viņu klāt to pirmo mīkstās kūkšķiet plāksni klāt. Un pie viņas mēs varam vieglus dēlīšus skavot ar skavotāju. Mm. Tātad industriālais skavotājs un varam plānus dēlišs, jeb, teiksim, saplāks, jeb vienalga kādu plākņu veidu materiālu stiprināt vienkārši.
Jā, un šo skaliņu kaļķu apmetumu saglabāt, uz šos aizdrupušos caurumus,
Nē,
kā mēs aizpildām?
Ir, viņš jau ir, jau kā mums pats Gints saka, viņa ir izdrupuma,
Jā.
Viņam ir krāsa lobijuma, viņam ir bojājuma. Mm. Tātad atjaunojot, vajadzēs viņu it kā lāpīt, tas nav labi. Mēs saglabājam viņu tā, lai viņš veidotu to sarpsienu, lai viņš formu veidotu, bet lai piedot viņam estētisko skatījumu, mēs viņu apšujam ar plānu 10 mm mikstos kūkšķēru plātni.
Un šos caurumus nevajag aizpildīt?
Nē, ne, tos vispirms. Tos no vispirms ar javu, nevis ar kaut ko citu, bet vienkārši ar
cementa javu.
Ar cementa, jā, ar cementa javu varbūt arī kaļķi jau, bet no šajā gadījumā es teicu, ka labāk būtu ņemt cementu jau un pat pievienot viņai nedaudz klāt vēl polimēru saistīju, lai tas ātri.
Nu, stiprībai tādai.
Nu, viņš ātrāk cietētu un labāk tur formu, mazāk deformācijas.
Un uz ko vēl tad būtu jāvērš tādu papildus uzmanību?
Es teicu, jebkurā gadījumā vecās mājas mums būtu jāskatās no tā, ka ir ļoti slikti ir viskustināt sevišķi vēl nesošās konstrukcijas, kustināt, tas nozīmē pārsegumi, sienas, kas, teiksim, nu, tur varbūt tas pat nenesošas sienas, bet viņas pārliekot, veidojot no jauna, mēs nu, izmainām mājas tās tendences, deformācija tendences, kas jau ir iesākušās un rodās nestabilitāte.
Nu, detaļas, tā kā citi kā, spēki darbojas.
Jā, nu viņi sāk it kā čīkstēt, it kā kustēties, it kā, jo jebkura iejaukšanās vecā konstrukcijā ir sava ziņa risks. Jā. Teiksim, ja mēs pārliekam teiksim, parketu pārliekam, nu tad arī šis parketu pārliekcējs var rēķināties ar to, ka viņš iegūs jaunu grīdu ar savām jaunām īpašībām. Ja?
Jā. Paldies par atbildi Gintam. Ansim ir jautājums šāds. Vai ir iespējams siltināt grīdu no apakšpuses? Māja ir celta 80. Gadu beigās, pamati vienā mājas pusē vides reliefa ietekmē ir apmēram 1 metru virs zemes. Grīdas brusas ir apmēram 25-30 cm augstas, virsū ir spundētie grīdas dēļi. Zem grīdas dēļiem ir šī brīvā sprauga, no kurienes arī nāk augstums. Vai ir iespējams ar mūsdienu tehnoloģijām, materiāliem šo tukšumu aizpildīt, neizjaucot esošo grīdas klājumu? Jautā Ansis.
Jā, nu tas tāds mazliet neordinārs jautājums, jo tas ir skaidrs, ka ir ļoti atkarībā no tā, vai mēs ieejam, iedziļināmies ar mājas pamatiem iekšā kādā nogāzē, vai mēs iznākam laukā no šīs nogāzes, un mums mainīsies tas pamatu cokola augstums mainīsies. Nu, tas vienīgi iespējams, ka varētu rasties arī šāda paaugstināta grīda, kas rada ne tikai to, ka tur augstums tagad, viņš rada uzkrāties papildus mitrumam. Tas no katrā gadījumā ir slikti, un tas jālikvidē. No tādas situācijas pieļaut nevar. Bet mūsu laikos tas nav problēmas. Tāpēc, ka mūsu laikos ir pietiekoši liels daudzums siltumizolācijas materiālu, ar kuriem var aizpildīt šos tukšumus. Tātad te jau tās ir visas ekovates, tās ir visas, nu, teiksim, nevis plāķu veida, bet
nu, beramai
siltumizolācijas materiālu. Tātad varētu pildīt, mēs varam pildīt ar keramzītam, granulām, mēs varam pildīt ar ekovati, mēs varam pildīt ar parastu minerālu vati. Šeit ir dažādi varianti. Tā pildīšana notiek ar saspiesta gaisa palīdzību. Ja? Tādā pat sauruļvadiem tiek padodas šis materiāls un tiek radīts piepildījums. Piepildījumu nevajadzētu veikt ar lielu spēku, tāpēc, ka teiksim, no grīdas būtu labi, ja būtu apmēram 20 mm atstarpi no augšpuses. To panāk dažādi, vai ieliek dažus dēļus iekšā, piestiprina, pēc tam tos izvēlk ārā, vai vienkārši ļauj, lai pēc gada pusotra viņš nosēžās
labīgi
ceļā. Mm-hmm. Nu, tur ir dažādi varianti iekšā. Bet tāpēc tā īpaši daudz tas nav vajadzīgs. Bet to var darīt. Var panākt ar mehāniski, ar beramo siltumizolācijas materiālu palīdzību. Mēs varam panākt piepildīt šo tukšumu. Un tas ir obligāti jādara, jo viņš ir pretrunā ar Latvijas būvnormatīvu 0,02, mm-hmm. 19,002,21, kas saka, ka nedrīkst starp norobežojušā konstrukcija un starp ārā. Šai gadījumā starp grīdu, no augšu, no grunti, starp grunti un grīdu parādīsies tukša vieta. Viņai jābūt vai nu ventilējumai, vai aizpildītāji ar siltumizolācijas
materiālu. Jā, atstājot pāris centimetrus.
Jā, atstājot, tāpēc, ka pagrīde jābūt vēdināmai pagrīde. Mm-hmm.
Jā, jo te būs spundēto dēļu grīda.
Tieši paredzēt. Tā.
Jā. Paldies par atbildi, Ansi.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Mēs turpinām ar Ināras jautājumu. Ināra ir jautājums par apkuri. Iegādājos vienistabas dzīvokli, nu tā saucamajā Hruščovkā. Kādreiz dzīvoklī bija centrālā apkure, tagad tā ir demontēta, arī skursteņa nav. Neplānoju dzīvoklī dzīvot pastāvīgi, tātad reizēm apdzīvots, reizēm tukšs, bet tomēr gribētu, lai dzīvoklī būtu arī kāda apkure un tas būtu apsildāms. Domāju par elektrisko apkuri. Ko jūs ieteiktu? Varbūt ir kāda alternatīva? Nav skursteņa vai ir kāda alternatīva, ja nav skursteņa?
Nu, grūti teikt. Jā, skurstens ir ļoti būtisks atribūts visiem citiem veidiem.
Jā.
To prasīs dažādas pārbaudes un ugunsdzēsības noteikumi. Bet tā nevajadzētu pa daudz satraukties. Šodien jau, teiksim, tas nenozīmē, kad nav dotajā momentā tas skurstens. Šodien skurstens, ja tur ir palicis, tad tas jau ir ventilācijas skurstens, kura arī varētu būt daļēji iespējami pievienoties un veidot atsevišķus kursus, arī tādas ir iespējas. Tā kā, protams, ka elektrība ir pats tīrākais, pats ērtākais veids, kā darīt, bet viņš ir arī viens no visdārgākajiem. Sevišķi tagad, ka mums viss tās elektropieslēgumi iet pilnīgi citi tarifu. Diezgan jūtā, mēs teiktu, ka ir paaugstinās šīs maksas. Ja to var sekt, tas ir tam par labu, varbūt runā tas, ka nedzīvo pastāvīgi, kur uz zinām laiku, varbūt to var sakt. Tad, acīm redzot, arī šis gadījums var palikt. Visos citos gadījumos tomēr es teiktu, ka, nu, teiksim, tāpat tās, teiksim, ļoti populāri šodien Rīgā, dažādos dzīvokļos, dažādos stāvos ir ierīkot tomēr, nu, teiksim, ar cieto kurināmo.
Alternatīvu tādu kā jotulu nu, tipa kaut kas
nu,
tāds?
Nu, ne tikai jotulu var, es zinu, kad liek arī pamatīgas krāsnes, kas ir pat par sevi, ne tikai jotuliņi, kas sver dažus 10 kilogramus, bet liek arī tādi, kas ir 1,5 tonnas un smagāk, ja, un tātad var, teiksim, krāsnes, kas var apkurinām cietā krāsnes, kas var, teiksim, nodrošināt vismaz 3-4 istabām siltumu, ja, un, nu, viss tas ir iespējams, pie tām tad var viss viņas regulēt, kurai pieslēgt, kur nepieslēgt.
Nu jā, Inārā ir vienas tāpēc dzīvoklītes, un droši vien neliels, ja jau.
Jā, nu, bet arī šeit ir, kāpēc nevarētu būt, piemēram, teiksim, tā ir pašā dzīvoklī varētu ļoti vienkārši izveidot, nu, teiksim, apsildamo grīdu, ja. Nu, arī tā varētu būt gan elektriski piedzeram, gan varētu caur, teiksim, karstu ūdeni, ja. Nu, tā kā iespējas, es neesmu speciālists tieši par
apkuri
un arī nesaukšu kādas firmas, mums labāk izmantot, bet es katrā gadījumā varu apgalvot, ka iespējas ir ļoti daudz, arī tā pašā skatījumā kā elektriskā. Mums ir, tas nenozīmē, ka noteikti jābūt ir radiātoru tipa sildītājiem, pie kā mēs esam pieraduši, un kas, teiksim, tur gaisu pūša ventilātori. Viņš varētu būt pa perimetru. Zem pie grīdas līstēm varētu būt elektriskais šāds perimetrs. Viņš varētu būt kā iemontēts grīdas kārtā iekšā. Tātad atkal, nu, dažādas ir. Vertikālā siena varētu būt iekšējā sienā, kas pavērst uz logu pusi, teiksim, varētu iestrādāt šādu spirālu veidu.
Nu jā, varbūt būt arī mazāk zudumu.
Jā, bet nu, tieši par to iet runa, kad tad mēs ne tikai viņš nepārtraukt, jo parasti elektriskajiem mēs ieslēdzām, un tad, kad mēs izslēdzām, tā nu arī ir, bet šie paši regulējumi, mēs noregulējam temperatūru, un šī iespēja rodās. Mm. Tas ir viens. Es jau gan teiktu tā, ka, ja man personīgi būtu šāda nepieciešama izvēlēties, es noteikti ņemtu nu, kondicionieru tipa, teiksim, gaisa tāda tipa
iekārta,
jā, nu viņi ir mazliet nu, arī kaut kur līdz 1000, es domāju, varētu cilvēks izlikt, bet toties viņi ir vadām no tālienas, mēs varam viņu kurināt tikai tad, ka mēs tojamies viņam vai gribam dzīvot un šīs ierītes ir lieliskas līdz kaut kādiem -8-10 grādiem, ja. Tā kā es domāju, ka tas varētu būt.
Arī tāds variants ir iespējams.
Jā, nu, teiksim, piemēram, šīs gaisa pūšamā ierīce, kas ir, un vēl elektriskais kamīns. Šī kombinācija jums nodrošinās jebkuros apstākļos. Tā nav domāta ikdienai, bet, teiksim, tajās dienās, nu, nedēļā 2-3 dienas, cik mēs gribam pavadīt, tas ir ekonomiski.
Tas ir izcinājums.
Jā.
Jā, paldies par atbildi Nārai. Māja ir 4 plakņu slīpju valds profilu jumts ar ventilējamo kori. Pagājušā raidījumā mēs runājam par 1 slīpu jumtu. Manā gadījumā nav iespējams izveidot gaisa izēju pie jumta koras, jo tur ir uzstādīta un pilnīgi visu noslēdz difūzijas membrāna. raksta Valdis. Kā šādā gadījumā izveidot ventilāciju bēniņos? Šāds jautājums.
Mēs mazliet, tas ir labi, ka cilvēks precizē, un tātad ir interesi, un tas arī mūsu disciplinē, bet tik un tā mazliet nesaprašana, jo mēs esam, nu, tā sakot, raidījums pa būvniecību, ja? Un tāpēc es pilnībā varu dot konsultāciju, kā teiksim, veidot jumta ventilāciju. Šeit pašreiz valsts prasa ventilāciju bēniņos. Tas ir telpas ventilācija.
Jā.
Nu, teiksim, ja mums vajag vienkārši ventilāciju bēniņos, nezinu, vai no cilvēks tur grib dzīvot vai negrib dzīvot. Ja viņš tur negrib dzīvot, tad ir ļoti elementāri darām. Tad mēs vienkārši taisam vēja dzirnavs jumtā un ļaujam vējam ventilēt viss šis mm-hmm. telpas, kas viss bēniņa telpas ir. Nu, ja ir cilvēks apdzīvo, nu tad ir... Tad ir mazliet savādāk, jā, tad ir jātais rekuperācija.
Jā, nu varbūt vēl Valdim vēl vienreiz ir jāprecizē.
Es gribētu vienkārši, lai nerastos papildus jautājumu, varbūt tas ir šo, nevajadzētu satraukties, ka tur netiekam klāt. Vienmēr visur var tikt, un četru slīpju vai plakņu jumtam, parasti, lai gaiss varētu iziet ārā, nu, tā ventilējumā korīte ļoti īsa noteikti, ja viņa vispār ir. Un viņa varētu arī nebūt, nemaz viss četras plaknes varētu saiet kopā. Tad ventilācija ierīko šajās diagonālajās, slīpajās korēs, kuras ir, četras kuras tādas slīpes būs. Jau ir četras slīpi valsts profīla jumts, tad viņam ir četras kuras. Un visas šīs kuras var būt kā, nu, ar gaisa izplūdi. Ja.
Un visām četrām ir jābūt tādām
Jā,
ar gaisa izplūdi.
Jā, tad visām četrām ir arī jābūt tādām. Un tādā gadījumā tas arī notiek, jo praktiski visu, jebkura tipa jumtu var panākt, lai viņš būtu ventilējams.
Mm-hmm. Jā, paldies pagaidām par atbildi Valdim, un vēl uz Māri jautājumu atbildēsim. Māris ir arī pievienojis divus fotoattēlus, un stāsts ir šāds. Māja celta ap 1970. Gadu. Pusei mājas apakšā ir pagrabs. Pamati tajā laikā apstrādāti ar stiklūdeni. Pagrabs ir sauss, mitrums nekrājas. Pamatiem no ārpuses ir apmetums, bet ap māju vietām pie pamatiem ir izveidotas dobes un sastādīt arī rožu krūmi. Rožu saknes vietām aizaugušas aiz pamatu apmetumu. To mēs redzam fotoattēlos, kur apmetums ir atrauts un var redzēt, ka pamati ir apdrupuši. Līdzīgi pamati ir padrupuši arī no pagraba iekšpuses, un jautājumi Mārim ir šādi. Ko darīt ar dobēm un rožu krūmiem pie pamatiem? Vai gar pamatiem būtu jāizveido no dobēm brīva josla? Un ko darīt ar pamatiem, ja tie vietām ir drupuši gan no ārpuses, gan no pagraba puses, tos stiprināt vai apstrādāt? Nu, sāksim ar dobēm.
Sāksim ar dobēm. Nu, šeit jābūt ļoti nežēlīgam. Es saprotu, ka tas nepatiksies Māra sieviešu pusei, bet tur neko nevaram darīt. Tātad māja skaitās vismaz 50, no vislabāk 75 centimetri ap māju riņķi. Nu, teiksim, ja kādreiz mums ir nepieciešami atrakt pamatus, tad, lai izraktu šo tranšai, nu, lai cilvēks varētu to brīvi izdarīt, noteikumi prasa 75 centimetri. Tātad 75 centimetri ap māju ir zona, kurā neatrodas nekādi košuma krūmi, nekādas rozes, nekas tam līdzīgi. Tev tur var atrasties tikai vai nu mauriņš, vai oļu vai šķembu uzbērums, vairāk nekas tur nedrīkst būt. Tas pieder pie mājas. Ja? Mm-hmm. Tāpēc tas ir domāts ne tikai tāpēc, lai saknes nebojātu un nenotikt lūk šī apmetuma atplīšana. Tas ir domāts arī tāpēc, lai jebkurā gadījumā ne sakņu sistēma ne tikai augiem, bet arī krūmiem un, un no kokiem nenonākt līdz...
Konstrukcijas līdz, netraumēta,
jā. Netraumēta konstrukcijas, jā.
Jā, un tā tad, ko darīt ar šiem pamatiem? Mēs redzam fototēlos, jā, ka tiešām tas apmetums...
Nu, teiksim tādu, nu, pamatus cenšas vienmēr kārtīgi noformēt. Nu, es ieteiktu sekojuši. Protams, ka visvienkāršākais ir pasensties viņus apmest ar jaunu apmetumu kārtiņu, piepildīt tās vietas, kur ir atbirums, bet tas viss nav diezgan, diezgan nopietni, jo ja jau ir sācis krist, tad arī kritīs
tālāk,
tālāk un, un tur ir dažādi, dažādi faktori, kas ietekmē šo lietu. Tāpēc viss, lai būtu droši, kad mēs šo pamatu, kas ir pakļauti mitrumam visvairāk, dažādiem ušļakstiem, ūdens ušļakstinājumiem un dažādiem mehāniskiem defektiem, kas var beidoties. Tāpēc vispirms mēs notīram šos pamatus, tas ir nu, vienkārši no smiltīm, no, 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 no dažādiem dubļiem un tā tālāk. Un pēc tam, kad viņi ir jau attīrīti, mēs viņus samitrinām un uz viņiem uznesam līmējošu sastāvu. Līmējošu sastāvu visvienkāršāk ir veidot no sintētiskā lateksa emulsijas, jebkuras firmas sintētiskā lateksa emulsija, vislabāk uz stirēna butadiena bāze, un viņam pievienojot klāt, attiecībā viens pret divu, pievienojot klāt cementu, vienkārši portlanda cementu. Un uz šādas, šādu tepi uz samitrinātas pamata virsmas, mēs plānā kārtiņā ar pindzeli, teiksim, vai ar špakteli, slāpstiņu, uznesam virsmu. Un pēc tam uz tā paša svaiga taisam apmetumu. Neļaujam viņam nožūt, taisam apmetumu. Nu, tad šis apmetums būs nu, tā pielīmēts, ka viņa iespējas atkrist būs tikai tad, ja pamati tiks plēsti.
Jā, nu tā tad praktiski pa jaunu, jā.
Jā.
Apmetums nu, jāveido, lai viss būtu
tieši
skaisti un kārtīgi. Paldies par atbildi, Mārim. Nu, šovakar raidījums gan izskan. Vēlreiz atgādinu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam. Sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku. Gaidīsim vēstules un tiksimies noteikti pēc nedēļas, lai jauks, mierīgs, silts vakars.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.